түсінбеймін, қайда жүзіп барамыз, махаббатсыз артарда қаламыз.
Бұл менің кезекті ойыным, мен өзгермегенмін, мен әлі бұрынғымын. Сондағы көргенің тек саған арнаған хаттарым. Ұмытқамын баяғы да барлық қыздардың аттарын. Сол ештеңенің де мәні жоқ, барлық естеліктердің біреуі де қазір жоқ. Менің кеткенімнен ештеңе де өзгермейді, заман талабы сондай, барлығын ақша билейді. Қиналған кезімде мен де есіңе түсермін, ақымақ емеспін, өз орнымды білемін. Қасымда жүргенің де артық ештеңе айтпайсың, артымнан пышақ тыққанда мен жайлы көп сөз қозғайсың. Иә, жалғастыра бер ойыныңды, білмей жатып қателесің сен менің ойымды. Ұмытқаның дұрыс болар енді, мен де барлығына жалығып ұмытамын.
Мен түсінбеймін, қайда жүзіп барамыз, махаббатсыз арттарда қаламыз. Шешімі бар махаббатты, шешімсіз қылып біз қалдырамыз. Басқа жанмен бірге болсаң да, қиялмадым сені сонда да. Жаралама жүректі бағалы, сонда да менің жүрегім жаралы.
Прошу, не надо слез, сколько можно плакать. Сырости хватает, моя третью неделю слякать. Мне тоже нелегко, просто так будет лучше. Не знаю, может быть разлукаю, делаю хуже. Иду по лужам давно, уже промок до нитки. Мне просто нравится смотреть, как дождь стучит по плитке. И мне не надо ничего, хочу лишь одного, чтобы у тебя, малыш, было бы все хорошо. И я ушел не для того, чтобы найти другую. Я не сам слова пишу, это сердце диктует. Может, ты рискуешь своим счастьем ради твоего. Ну так будет лучше, не надо ничего говорить. То, что твое счастье, это я. Просто сейчас прошу выслушать, понять меня и простить. Если же, конечно, сможешь пробирать самого сейчас у самой дрожь по коже.
Мен түсінбеймін, қайда жүзіп барамыз, махаббат.